Dnes cez len môžeš prísť ku Kristovi a k milosti len cez kríž. Dve také pravdy, ktoré sú o milosti je. Prvá je, že mnoho ľudí si zľahčuje milosť. Zľahčuje si to, čo Ježiš Kristus vydobil. A druhá pravda je, že mnoho ľudí nedokáže prijať, že sú milovaní Bohom. A milosť je, že spoznáme totálne svoj krach a spoznáme obrovskú lásku Boha k nám. To je milosť. A my sme cirkev, už som minulé hovoril, že my zbor sme cirkev, kde nám ide nie o zážitok z obrátenia sa a nadšenia. Vítame to a tešíme sa, keď noví ľudia prichádzajú k Bohu a nech Pán Boh dá, nech to je stále viac nových ľudí. Ale my chceme byť zborom, kde ľudia cez 10 ročia idú verne vo viere. Kedy neidú dole, ale verne kráčajú a rastú v moci Svätého Ducha, poznávaní Boha. A tým chceme aj my byť. A preto sa aj Pavol zavolal starších zboru do Miletu, starších bol z Efes do Miletu, kde s nimi hovorí o milosti, lebo vidí, že v cirkvi je veľmi vážny problém poznaní milosti. A rozprávali sme aj o takých slávnych ľuďoch, ako je Zinedine Zidane a Diego Maradona, že to bola cesta od takej spodiny ku bohatstvu, ale kde to skončilo. A že vlastne každý kresťan sa dostal z bodu ešte nižšieho, ako sa dostal Zidane a Maradona k miestu vyššiemu, ako oni dvaja v Kristovi Ježišovi. Z totálnej biedy ku víťazstvu, ku nebu, ku Kristovi, ktorý sedí po pravici a kde budeme s ním. Je to príbeh od handier ku klenotám. Čiže milosť, chcem vám ukázať, a Biblia učí, že milosť je totálne spoznanie svojich handier a je to cesta od toho hnusného stavu ku klenotám milosti a v láske Ježiša Krista. Dnes ráno sa pozrieme na handry. Ťažká téma. Poznanie svojich handier. Čítajme spolu druhú kapitolu. Majte otvorené svoje Biblie, lebo viera je z počutia Božieho slova. Čiže od prvého verša, druhá kapitola, do zboru, do cirkvi v Efeze. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali, v žiadostiach svojho tela robia to, čo sa zachcievalo telu a mysliam. A boli sme prírodou deti hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve pre mňa svoju lásku, ktorú nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživel s Kristom, milosťou ste spasení. A spolu skriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristovi Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás Kristovi Ježišovi, lebo sme milosťou spasení skrze vieru. Nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom stvorení Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Celý ten kontext je prvých troch kapitol je o milosti, o handrách a o bohatstve. A už v tej prvej kapitole sme mohli vidieť, že moc, ktorá pôsobila v Kristovi skresa zo zmrtvých, posadia po pravici v ponebeských oblastiach. A tu sme zase mali, že sme s ním posadení v ponebeských oblastiach. To je veľmi zaujímavá vec. Nad každé kniežatstvo a pánstvo a mocnosť a neviem čo všetko. A musíme si uvedomiť jednu vec. Ak rozprávame o milosti, musíme rozprávať aj o duchovnom boji. Kresťan je v duchovnom boji. A v duchovnom boji sa deje obrovská jedna vec. Buď sa zameriame na to, že budeme vidieť, aká moc diabla je a že sa jej musíme strániť, alebo to, čo Biblia pozná a hovorí častejšie, je o tom, že v duchovnom boji je tvojou mocou poznanie, keď Pán Boh ti obnovuje zmysel pre jeho prísľuby a zasľúbenia, ktoré používaš. Čiže v duchovnom boji my nebojujeme hociakými zbraňami, ale Pán Boh nám dáva obnovený zmysel pre jeho slova, to, čo nám povedal. A toto je obrovská sila, lebo to poznáme len v milosti, v diele Ježiša Krista na kríži. A tam je miesto prehry diabla vo všetkom. Ale Božie slovo nám hovorí, že sme zachránení skrze čo? Ježiša v milosti. Už minule sme si rozprávali spolu Božie slovo, lebo je to dobré, aby sme aj spolu vyznávali to, čo Božie slovo hovorí. A teraz spolu by som chcel, aby sme si 4. a 5. verš čítali, tí, ktorí máte Rohačkov preklad. Viem, že používate aj iný, ale budeme už dávať aj na meotár tie texty. Budeme to spolu čítať nahlas, aby sme si to uvedomili, čo Pán Boh pre nás robí. Lebo my žijeme z Jeho slova, nie z našich myšlienok. Tak poďte spolu so mnou čítať ten 4. a 5. verš 2. kapitoly. Ale Boh, súd bohatý v milosrdenstve, pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom. Milosťou ste spasení. Silné slovo. Amen. Na to sa dá len povedať. Tak dnes, ale ráno sa pozrieme na tie tri verše predtým. Nadpis je Handry smrti. Boli sme mŕtvi. Čítame prvý verš. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežatá mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali, v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou detí hnevu ako aj ostatní. Vidíme tu, že sme boli mŕtvi. A pozrieme sa na stav, v ktorom sme boli, nie v zmysle negatívnom, aj keď tieto verše sú veľmi znepokojujúce aj pre kresťanov na jednej strane, ale pozrieme sa aj z pohľadu toho, aby sme si uvedomili, odkiaľ sme prišli. Odkiaľ sme prišli, aby sme vnímali milosť lepšie. Aby sme sa zamysleli nad úžasnou záchranou, ktorú Ježiš Kristus podstúpil pre nás od všetkého, čoho sme potrebovali byť zachránení. A uvidíme tam tri verše, tri veci, od ktorých nás Pán Boh vyslobodil. Čiže keď nám Pán Boh zjavuje naše handry, zjavuje nám seba hneď. Ak ti zjaví, aký si biedný, hneď ti zjaví, aký on je slávny, cez kríž. Vo veršoch 1 a 3 vidíme, že sme boli v hroznom stave nečistoty. A mnohí z nás sú v tomto stave až dodnes. Prvý verš hovorí, aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch. Nehovorí o fyzickej smrti, ale hovorí, boli ste duchovne mŕtvi. Boli sme odrezaní od života Boha. Všade, kde je hriech, si odrezaný od života Boha, od života Ducha Svätého. Cez kriež Pána Ježiša Krista. Nemali sme život Boží v sebe, hovorí. Nemali ste v sebe vôbec život. Smrť duchovná. Bez Pána Boha si žiješ už na zemi svoju smrť so všetkými jej dôsledkami. Kde nepočítáš s Pánom Bohom vo svojom živote, žiješ si svoju smrť už na zemi so všetkými dôsledkami. Uvedomme si to. Kde nepočítame s Pánom Bohom, všetky dôsledky smrti si žijeme. Lebo neposlucháme Pána Boha. A to je horšie, ako vedomie, že zomrieš fyzicky. Mnohí z nás nás desí smrť tela. Kto sa z vás nebojí smrti tela? Zomriem. Mnohí z nás sa toho boja. Čo bude s deťmi, čo bude so mnou, ešte som toto nestihol, aj hento a tamto, a neviem čo všetko, desíme sa. Ale v skutočnosti, čoho by sme sa mali báť a čoho by si sa mal báť, nie je, že zomrieš fyzicky, ale že duchovná smrť môže znamenať tvoj koniec. Mal by si sa báť, že zomreš bez Boha. Duchovná smrť znamená byť bez Boha, žiť večne mimo Boha. Ako vyzerá taká smrť? Je charakterizovaná hriešným správaním. Čiže život Ducha Svätého je charakterizovaný tým, že to vidno na živote v ovoci Ducha. Smrť bez Krista je charakterizovaná tým, že ju vidno v hriešnom správaní sa. To nie je, že to nevidno. Vidno. Všade, kde žijeme bez Krista. Smrť vidíme v hriešnom správaní sa. Je to životný štýl hriechu a prestúpenie. Prestúpenie. Čo je to prestúpenie? Je to porušenie pravidla. Porušenie pravidiel. Hriech je podobný je prehliadnutím značky. Boh položil štandard, aký máme žiť v jeho slove. Sú tam jasné jeho pravidlá, vládnutie nad vesmírom aj nad životom človeka. A my ako prestupníci a hriešnici porušujeme tieto pravidlá nie raz, ale znova a znova. To je ten náš katastrofálny stav handier. Znova a znova porušujeme Božie pravidlá. A nie je to len to, že sem tam, ale je tam napísané, prestupujeme a hrešíme množné číslo. Stále viac a viac. Hriech je ako strápec hrozna. Nemáme len jedno hrozno. Ale sú v strápcoch a hriech je tiež v balíku. Vidíme to napríklad aj pri Davidovi. Keď cudzoložil, tak zabil, klamal, podvádzal a neviem čo všetko. Keď sa vrátime ku Galaťanom 5, tak skutky hriešnej prirodzenosti sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, neviem čo všetko. Pavol tam predstavuje, čo je to hriešne správanie sa. A sa stalo taká milá vec, že prišiel jeden brat za mnou a hovorí, vieš čo, všetko z toho som porušil, len netuším, čo je čarodejníctvo. Asi všetko som porušil a neviem, čo je čarodejníctvo. Možno nie všetky tieto veci, ktoré sú spomenuté v Galaťanom 5, sú zjavné pri nás, ale môže sa to prejavať nemorálnosti, k láske peniazom, k využívaniu času, k neschopnosti, ako zmeniť veci a neviem, čo všetko. A častokrát to nemusí byť vyjadrené ani na vonok. Ale je to stav nášho vnútra. Ale keď pozrieme na tento zoznam, musíme povedať, že viaceré z nich boli pravdou aj v mojom živote, aj v našich životoch, ktoré sú tam. Môj životný štýl bol plný hriechu a otázka je, prečo sme tak žili. A Pavel ponúka pohľad do tejto skutočnosti a hovorí o troch vplyvov, ktoré nás tlačia, aby sme tak žili. Hovorí o troch vplyvoch, ktoré nás tlačia, aby sme tak žili. Pozrime sa na tie vplyvy, tam, ktoré sú v tých troch veršoch. Prvý je svet. Ktorý ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta. Prvý vplyv, ktorý tlačí, je svet. V ktorom sme žili, tie spôsoby, ktoré sme následovali. To znamená, že nám je prirodzené ísť tak, ako ide svet. Svet dáva vzor hriechu v rebelii, v neposlušnosti, zbúre, ktorý prirodzene nasledujeme. Keď som bol na internáte v Banskej Bystrici, tak prvá noc bola pre mňa šokujúca. Ja som prvák prišiel na internát, a ešte taký idealista, duchovný, že všetci sa hneď obrátia, keď im poviem evanjelium. No a hneď tam ten môj spolubývajúci mal svoju dievku tam a malý sexuálny styk tam, hneď prvá noc. A ja som bol hneď šokovaný, že čo to všetko sa tam deje. A som zistil, že svet je úplne o inom, funguje. A ten svet, ktorý tam bol charakterizovaný klamstvami, krutosťou, nenávisťou, žiadostivosťou, závislosťami, ohováraním, lenivosťou, vulgárnym jazykom, viete si to len predstaviť, čím je aj svet plný. A to bola kultúra, a pridali sa k tomu ďalší a ďalší, a dokonca aj niektorí kresťania sa mnou pridali k tomu, čo sa tam dialo. Bolo to normálne, pre mnohých to bolo normálne, že sa tak žilo. Hriech a prestupky, bol to spôsob života, do ktorého sa dalo veľmi dobre zapadnúť. A nebyť iný. Svedomie občas hryzie, ale prispôsobiť sa je in. Nemusíme povedať o svete až tak otvorenie tie veci, aby sme videli, že aj mnohí z nás stále žijeme vo svete. Lebo prispôsobiť sa je v móde. Nevyčnievať až tak zdávu. Vidíte svet, hovorí, že hrešiť je v poriadku. Že treba spolupracovať. To je ten prvý vplyv. To nevadí, treba nejaký zákon prejsť, však to sa dá nejako obísť, alebo treba, však majetky sú dôležité, treba na nich stáť, alebo tak jak tí mladí sú, alebo tí starí, akí sú. A už vidíme, ako sa to prispôsobuje a svet je medzi nami. Pozerať všelijaké filmy, ustievať, čo je moderné, šport, koničky, žiť pre potešenie a neviem čo všetko. A vidíme zrazu, že povieme, však to je v poriadku. Plný vplyv, ktorý sa nás tlačí, je svet, ktorý hovorí, že hrešiť je v poriadku. A mnoho ľudí hovorí, áno, je to v poriadku, aj s kresťanou. Svet je v riechu a v rebelii a my sa prirodzene častokrát pridávame tomu. A to je prvý vplyv, ktorý nás volá, aby sme sa pridali. Vzbúra je nerešpektovanie Boha a jeho slov. Musíme si uvedomiť, že bez Krista sme boli všetci zbúrencami. A keď nie sme v Duchu Svetom, všetci sa búrime proti Božiemu slovu a proti Božej milosti. Druhý vplyv, ktorý tam môžeme vidieť, ktorý nás do toho tlačí, je Satan. Podľa kniežaťa mocnosti povetria. Čiže, aby sme si uvedomili svoj katastrofálny stav, kedy potrebujeme milosť poznať, vidíme, že do nás tlačí svet do toho stavu. Druhá vec je Satan. Je veľmi zanepráznený. Satan je veľmi zanepráznený. A neznamená to, že každý kresťan je teraz posadnutý démonom. Ale že je zamestnaný, často mnoho kresťanov Satan zamestná klamstvami o Bohu, o nich samých, o druhých, pokušeniami a neviem čím všetkým. Zaslepuje ľudí nehodnotami, falošnými učeniami a pýchou. Častokrát to je v cirkvi. Ľudia zaslepení pýchou, nehodnotami, falošnými učeniami. Je šikovný a je majster pretvárky. A ak si myslíme, že neexistuje, tak toto je zaujímavé miesto, kde ste v cirkvi. Lebo Ježiš Kristus z Nazareta vedel, že Satan existuje. A Biblia hovorí, že určite existuje. Ale otázka je, prečo tým vplyvom tak ľahko prepadneme? Prečo sa nám ľahko žije hriešny životný štýl? Prečo je hriech taký atraktívny? Prečo nasledujeme cesty tohto sveta? To, čo milujeme v jednej sekunde a v druhej sekunde tak nenávidíme. To, čo sa stane nakoniec našim démonom. Milujeme potešenie a v tej istej sekunde ho nenávidíme. Mnoho ľudí hreší a miluje hriech a v tej istej sekunde ho nenávidí. A to sa nám stáva ako keby dnutovým démonom. To, čo miluješ viac ako Boha. Mnoho ľudí, mnoho kresťanov sa vyčerpáva v bojoch jedni proti druhým. Ale Božie slovo nám hovorí, že váš boj nie je proti krvi a telu, ale proti mocnostiam temnosti. A my sa vyčerpávame v bojoch proti tým druhým. To nie je z Boha. Náš boj je duchovný, lebo ľudia nepoznajú vonku milosť. A my v našich vzťahoch potrebujeme žiť milosť. Tretí vplyv, ktorý vidíme v treťom verši, nám hovorí, a je to uchvacujúci verš, že máme hlboké túžby v nás pre veci, ktoré sú zlé. Nie sú v nás túžby po tom, čo je dobro. V nás sú hlboké túžby po tom, čo je zlé. Medzi ktorými ste kedysi chodili, medzi ktorými sme kedysi aj chodili, my všetci sme obcovali žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa chcelo telu a mysli, a boli sme prírodou deti hnevu aj ostatní. Ako aj ostatní. Vidíte, čo hovorí? Vidíte tie handry? Ak máme pochopiť milosť, musíme pochopiť biedu nás všetkých. Tie handry. Aby sme vedeli potom vnímať hĺbku lásky Boha k nám. Máme hriešnú prirodzenosť, telo, ktoré produkuje v nás túžby a myšlienky. Kto z vás môže povedať, že nemá problém s telom? Že v ňom neprodukuje túžby a zlé myšlienky? Máte túto skúsenosť? Zrazu niečo chcete, čo Boh zakázal. Ja to chcem, chcem, je to silné. Myšlienky prichádzajú do našej hlavy, ktoré sú zlé. Ja to chcem, mne sa to páči. Ja sa budem hnevať na toho človeka. Ja urobím toto, ja ukradnem. Ja rozhodnem, čo je správne. Mne ublížili. Ja, moje handry. Ja, moja bieda. Viete, odkiaľ to pochádza? Pochádza to z našho hriešného srdca. Vidíte, ako veľmi potrebujeme milosť. Biblia hovorí, že naše srdce je zrádne. Zrádza. Boha a dokonca aj seba samých zrádzame. V našej hriešnej prirodzenosti prichádza to do našej mysle. A nakoniec, čo sa stane? Túžime po tom, čo je zlé. Že to, čo myslíme, začneme potom túžiť. Poznáte tú túžbu? Chcem to. Musím to mať. A to slovo, ktoré tam je použité, túžiť, bážiť, je silné slovo. To znamená, že úplne bážim, dychtím po tom, čo je zlo. Ak máme pochopiť milosť, musíme si uvedomiť, že my chceme, bažíme, túžime po tom, čo je zlo a zlé. Viete, čo to napríklad znamená? Ja vám to znázorním na sebe, na jednom príklade, ktorý je úplne taký odľahčenie toho. Keď chcete v noci napríklad o 11. kuracie krydelka, grilované, proste ich musíte mať. Idete o 11. v noci, kúpite si ich a urobíte, lebo ich chcete. A to som ja. Som ochotný stať o 11. v noci, ísť do Teska, lebo ja milujem krydelka a si ich urobím a o jednej ich spráskam, lebo takto chcem. A potom ma brucho bolí celú noc. Lebo ich zjem 10. Ale hriech je ešte vážnejšie ako toto. Naša túžba. Môže to byť čokoľvek. Je to túžba, musí mať. A nielen svet hovorí, urob to, nielen Satan na nás plýva, ale hlboko v nás kráčame cestou hriechu a prestúpení. Lebo to je to, čo sme chceli a po čom sme túžili. Ľudia Boží, my netúžime po Bohu. Každý z nás v hĺbke svojho vnútra túži po zle. A keby nám Pán Boh nedal milosť, my by sme nevedeli prísť k nemu, ani túžiť po ňom, ani milovať, ani vidieť tie bohatstva. To je milosť, že my sme takí, v takom stave, a Boh z lásky nás zobral do bohatství. Je to cesta od smeti a špiny ku klenotom. Vidíte tú hĺbku najprv, jak sa musíme dostať na dno? To je náš súhlas, naše áno, náš životný štýl so zlom. Milujeme hriech, to sme my. Niektorí si to už ani neuvedomujú. Niektorí si ani neuvedomujú, že nie sú v poriadku. A za tých, preto Pavel hovorí, že modlite sa za milosť, modlím sa za vás, lebo mnohí už, ktorí tu aj sedíte, už si ani neuvedomujete, že ste na tom zle. A preto, bratia a sestry, potrebujeme sa modliť jeden za druhého, aby sme nežili v duchovnej slepote. Lebo tak si žijeme duchovnú smrť. My ani nevidíme, ako sme na tom zle, bez Krista. Mnohí hrajú komédiu na zmenených. Niektorí ale majú previnilé myšlienky, že stále padajú a cítime sa bezmocní. A Pavol hovorí, to je obraz človeka mimo Krista. Ale to nie je koniec. Lebo haleluja, Bohu sme mocní. Sláva Bohu, lebo on nás zobral v jeho smrti ku krížu na miesto, kde nás posadil s ním. Po pravici. Už vo večnosti si posadený, ak si Boží. Už teraz, po pravici moci. Svet, diabol, telo znamenajú, že žijeme životný štýl hriechu a prestúpenia. Aké sú dôsledky toho životného štýlu hriechu? Je taký typický výrok, že Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešníka. Pozrime sa, čo hovorí koniec 3. verša. A boli sme prírodou deti hnevu. Ak hrešíš, Boh ťa nemiluje. Miluje ťa Ježišovi Kristovi. Myslím si, že toto nie je pomôcka, ako zosumarizovať biblické učenie. Boh sa v skutočnosti hnieva na hriešnika a v tom istom momente ho v Ježišovi Kristovi miluje. My, naše bytosti, pres tento spôsob života bol Boh nahnevaný na nás. Boh bol nahnevaný na nás. Je to veľmi silné vyjadrenie však, že Boh sa hneval na nás. Boh sa hnieva na každú neprávosť. Boli sme prirodzene predmetom hnevu. Je to sila. Boli sme predmetom Božieho hnevu. Všetci, ktorí sú mimo Krista, môžeme povedať, že sú objektom Božieho hnevu. Uvedomujeme si to dnes tu? Môžem byť mimo Ježiša Krista pod hnevom Boha. Toto sú naše handry. Musíme rozprávať, ak máme pochopiť krásu a bohatstva Božej milosti a toho, čo urobil, musíme poznať hĺbku toho, kým sme bez Boha. To mnohí nechcú počuť. Ak žiješ ako chceš, si pod hnevom Boha. O tom hovorí Božie slovo. Lebo to patrí k starému spôsobu života. Boli sme pod hnevom. Pavel hovorí, boli ste pod hnevom. Je to svätý hnev, je to spravodlivý hnev, je to oprávnený hnev, lebo sme sa proti nemu zbúrili. On je oprávnený, nahnevaný na nás pre spôsob života, akým sme žili. To nie je, že sa hnieva neoprávnenie. On sa hnieva právom. Vidíte tu, čo tu Pavel robí? Ukazuje nám časť príbehu, ktorý je o handrách. Veľmi jasne a hlboko od podlahy. Lebo efeský zbor žili v modlárstvách, v falošných učeniach a neviem či všetkým, a on začína milosťou. A milosť znamená, že spoznáš, čo si bez Krista a kým si bez Krista. Toto je situácia, kde povie skutočný veriaci, z milosti Božej v nej som bol, ale v Kristovi už nej nie som. Srdcia, ktoré boli ovládnuté hriechom, nevšímavé k Bohu Biblie, nezaujímajúce sa o to, čo je Božie, ale snažiace sa len o to, čo chce. Chce srdce človeka. Aj keby to mohlo byť prekryté ľahkou slušnosťou, alebo dobrou prácou, alebo dobrým manželstvom, vo vnútri je nevyznaný hriech. Neopustený. Vzbúra prestúpenie a presvedčenie o zlých veciach, že sú dobré. Mnohí z nás môžu povedať, áno, toto som bol. Ak môžete povedať, chvála Bohu, ak sme poznali svoje handry tak hlboko, je to poznanie skutočnej milosti. V tom bode, keď to poznáš, aký si, v tom bode začneš poznávať, aký je Boh tebe. Obrovská správa o Božej milosti. Myslím si, že toto s nami Pavol zdieľa, aby nám pripomenul, aká vážna bola situácia bez Krista. Problémom je, že keď prídeme ku Ježišovi Kristovi, prídeme s problémom alebo vinou a hľadáme pravdu, príjmeme odpustenie, ale v skutočnosti ani nemáme tušenie o veľkosti problému, ktorý máme, keď prichádzame k Ježišovi Kristovi. To si zapamätajme veľmi dobre. Je to niečo, ako keď prídete za lekárom s boľavým hrdlom a on vám povie, že máte rakovinu. Vy ste si mysleli, že to je boľavé hrdlo a v skutočnosti to bolo niečo horšie. My keď prídeme so svojou vinou voči Bohu a hriechom, neuvedomujeme si ešte hĺbšie, že to je duchovná rakovina. My si myslíme, že to je len boľavé hrdlo. Neuvedomujeme si vážnosť toho stavu, v akom sme. Je to niečo tak hlboké. Prichádzame s malým problémom za Kristom, ale v skutočnosti sme pod jeho hnevom, v zbúre voči nemu. Obrovský problém máme. Mnohí nežijeme biblické kresťanstvo a vytvorili sme si svoju predstavu kresťana s vlastnými pravidlami, ktoré nás nezraňujú a kde sme si sami pánmi. To je prvé. Milosť nie len zraní moje ego a tvoje ego, ale milosť, ak chceš poznať bohatstva v Kristovi, zabije tvoje ja. Milosť nie len zraní tvoje ja, ale ono ho zabije. Ak máš poznať, čo v Kristovi si dostal. Všimnime si mimochodom, že mnohí ľudia vidia svoj problém v tom, že sú obete. Môj život je taký ťažký, zmetok, neporiadok, lebo som obeťou. Niečo sa pokazilo v mojom živote, niekto mi ublížil, možno ešte v lóne matky, možno rodičia, možno partner, možno kazateľ, možno neviem kto všetko. Každý z nás sme boli rovnako bez Krista. Na tom rovnako bez Krista. Cítili sme sa obeťou. Keď si bez Krista, cítiš sa obeťou. Ak sa dotkneš milosti, vidíš, že si vinník. To je milosť. To sú handry. Milosť nie je, že spoznáš seba hodnotu, alebo že ťa niekto uzná. To nie je biblické kresťanstvo. Pavol hovorí, nie. Skutočná diagnóza je, že všetci sme hriešnici, všetci sme rebeli, ktorí kráčajú cestami zla a sú objektom Božieho hnevu. Ťažko sa to dnes počúva, nie? Veľmi ťažká vec, zase ťažké slovo. Ale ak nespoznáme handry, neuvidíme kráľovský odev. Rozumieme tomu? Všimneme si, Pavol sa sem tiež zaradzuje, tretí verš. Všetci. Aj Pavol. Aj ja. Aj my. Všetci. Milosť je totálne uvedomenie si, že som vinný. Pravda je, som vinný. Bratia, sestry, ja som vinný. Že milujem viac to, čo chcem ja, svoje srdce ako Boha. Nie ten druhý, nie môj otec, nie moja matka, nie kazateľ, že ma neocenil, alebo niekto iný. Ja som vinný. To naše sebapoznanie, ktoré o sebe vnímame, je len vrchol ľadovca. Aj tak sa vždy vidíme v lepšom svetle, ako je skutočnosť, ako ju vidí Boh. My sa vždy vidíme v lepšom svetle, ako vidí Boh nás. I keby som všetko vykonal dobre, počúvajte, ľud Boží, i keby som všetko vykonal dobre, musel by som z toho urobiť pokánie, lebo to nebolo dosť hodné Boha. I keby ste urobili akékoľvek veľké veci v mene Božom, I tak, i ja, i vy musíme učiniť z toho pokánie, lebo aj takto nie je dosť hodné Boha. To je poznanie, to je milosť. Lebo len v Kristovi Ježišovi sme, čo sme. To je úžasná pravda u nás. Možno si myslíme, že aký dobrý chlapík bol Pavel. Ale nebol. Lebo aj v ňom boli hriešne túžby. Myslím si, že tu budú dnes viaceré skupiny, ktoré s týmto slovom bojujú. Prví, ktorí sú práví, úprimní veriaci, Božie deti, ktorí prišli pod zväz Evanjelia, keď boli ešte veľmi mladí a malé deti. A nemajú hlbokú skúsenosť handier. Pavol hovorí, že každý žil takýmto hriešnym štýlom v rôznej miere. Tlak je potom na tých, ktorí boli vychovaní v kresťanských domoch, že aby boli pravými kresťanmi, musia prejsť vo svojom živote podobnými, ťažkými, hriešnými skúsenosťami a priepasťami. Čo môžu povedať takí ľudia, ktorí v 5, 4, 6, 8 rokoch prijali Ježiša Krista? No viete, obratil som sa, keď som mal 5 rokov alebo 4 a robil som zlé veci. Nemusí to tak byť. Pozrite sa, čo hovorí Pavol Efežanom, ktorí boli prvou generáciou kresťanov. Išiel do Efesu, kázal medzi ľuďmi, ktorí boli modlári a nemorálni, takže im kľudne mohol povedať, takí ste boli všetci. Aký som bol i ja. Až na moje nábožné táranie. Nehovorí, že každé dieťa pod zvesťou Evanjelia musí prejsť týmito ťažkými skúsenosťami, ako predpokladáme. Však do obrátenia sa všeličo nahromadí. Budem nejaký zlý. Ak ste poznali Evanjelium od prvých dní, na ktoré si viete spomenúť, radujte sa. Je to úžasné. Ak ste spoznali ako deti zboru Evanjelium, radujte sa. Ako si len viete spomenúť na tú dávnu minulosť. Je to úžasné. Pozerajte na milosť. Nie na milosť Ježiša Krista, nie je nostalgicky na to, že ste neboli dosť hriešni. Lebo milosť je pozeranie na Krista. Kresťanstvo je hľadenie na Krista, nie na to, že som nebol dosť hriešni. Bol si dosť hriešni. Ale pozrite sa na tú časť textu a povedzte, pre milosť Božiu som spasený. Pretože ak ste praví veriaci, viete, že ste boli priťahovaní svetom i teraz a ste priťahovaní. Poznáte moc tela a viete, že keby nebolo Boha, ktorý by zasial vo vašom živote veľmi skoro, tak by to bola aj o vás pravda, že totálne ste skrachovali. Je to veľmi jasné. Chváľte Boha dnes za milosť, keď ste ju prijali v skorom veku. Rovnako tu môžu byť ľudia, ktorí vyrastali v kresťanských domovoch, chodia verne do zboru, ale ešte sa nie znovu narodili. Pre ktorých je toto slovo veľmi pravdivé. Sú to aj mnohí, ktorí sedia a prispôsobili sa svetu. A tiež je to slovo pre nich veľmi pravdivé. A idú podľa túžieb svojho tela, čo sa prejaví v zmetkoch, nevedia, ako vysť toho, ako to robiť inak. V láske k peniazom, opilstve, odmetanie autorít. Potrebujeme sa znova narodiť. Cez Krist Pána Ježiša Krista. Mnoho ľudí, častokrát aj v našich zboroch sa bijú muži Bibliou, akí sú nebiblickí a mali by sa starať o rodinu a tak. Je to pravda. Ale mnoho mužov je zmetených, lebo nevie, ako to robiť. Mnoho mužov pozná svoje handry, ale nevie a neuvedomuje si, čo v Kristovi získali, ako ich vedie. A za to sa potrebujeme modliť. Tí, čo si myslia, že už si milosť nezaslúžia, lebo neustále padajú, je to ďalšia skupina. Milosť Božia sa skončí zavretím brány smrti. Rozumiete tomu? Milosť Božia sa skončí zavretím brány smrti v tvojom živote. Si milovaný a nič sa tým nezmení, i keď sa ti Satan snaží nahovoriť, že už nemôžeš prísť k Bohu. Vie, dobre, Satan vie, že práve miesto pri Bohu je to práve miesto milosti a odpustenia. Preto ťa chce dostať o to, že si nezaslúžiš ísť k Bohu. Ale jedine pri Bohu si milovaný a dostaješ odpustenie. Ak stále padáš, je dnes pre teba slovo povzbudenia. Bohu môže stále prísť. Netráp sa, že všetko v tvojom živote ovládajú nejaké síly alebo neviem čo. Duchovný boj je obnovený zmysel pre Božie zasľúbenia, pre Božie slovo. Chyť sa Božích zasľúbení vo svojom živote. sú pre teba. Ďalšia skupina, ktorá sa môže s týmto bojovať, sú tí, ktorí chodia do zboru a nie sú ešte veriaci, ktorí prišli zo sveta. A mnohí, ktorí sú veriaci a verní, prežívajú Božiu milosť naplno alebo sa zaradzujú do nejakej inej z tých skupín. Ale sú aj takí, ktorí nechodia, alebo sú tu takí, ktorí stagnujú. A zrazu ste konfrontovaní s Božím štandardom, čo chce Pán Boh. Toto je silné slovo. To som nevedel. A možno ste i vedeli. Viem, že toto je silný jazyk, ktorý Pavol používa. Ale chcem vám povedať veľmi jemne, že táto pravda je o vás. Že potrebujete spoznať svoje handry. Aby ste poznali klenoty Bohu. Možno to ešte nie ste schopní vidieť, že kráčate v riechu a v prestúpeniach. Aj mnohí z nás veriaci, možno ste to ešte, mnohí nie ste schopní vidieť, že niečo nie je v poriadku. Myslím si, že aj by ste boli schopní uznať, keď čelíte Božiemu slovu, že je to pravda, ale je ťažké sa zdať hriechu. Vyzývam vás, aby ste volali k Bohu, aby vám pomohol vidieť, že toto je náš skutočný pravý stav bez Krista. Toto poznanie vplýva na naše pochopenie aj evangelizácie. Vysvetľuje, prečo máme problémy a ťažkosti dostať evangelium von z cirkvi. Lebo bez Krista sú aj ľudia vo svete. Tieto vplyvy majú na nich moc. Satan, svet, žiadosti. Verím, že nie sme cirkvou ľudí, ktorí sú mŕtvi a ktorí nemilujú ľudí a nechcú, aby sa evangelizovalo. Robme to. Evangelizujme. Sme obklopení ľuďmi, ktorí sú mŕtvi vo svojich prestúpeniach. Pavel tým začal. Mŕtvi vo svojich prestúpeniach, hriechu, pod vplyvom sveta, ktorí milujú to, čo je zlé. Viete, aké to je ťažké povedať? Prepáčte, páne, chceli by ste byť zachránení? Zvyčajne sa stretnete s odmietnutím. Prečo? Lebo tí ľudia nevnímajú duchovne. Sú slepí. A potrebujú slovo Božie a modlitby, aby videli. Keď im predostrieme Krista, hoci ako to urobíme, nie je to vítaná správa pre ich životný štýl v hriechu. Musíme si uvedomiť pre evangelizáciu, že Ježiš Kristus nie je vítaná správa pre ľudí, ktorí žijú v hriechu. A keď im Ježiš nevytvorí priestor, aby videli a ich nepotiahne za sebou, nikdy to neurobia. A my sa máme modliť za tých ľudí. Takže vidíme vo veršoch 1 a 3 handry. Budúci týždeň preskúmame viac, alebo nebudúci týždeň, na budúce stretnutie, viac bohatstva v Ježišovi Kristovi. Ale chcem pri nich i dnes skončiť, pri tých bohatstvách chvíľočku. A zakončiť poznámkou o vyvýšenosti milosti v Ježišovi Kristovi. Vidíme tu obraz zotročenia, blato, v ktorom sme. A vidíme aj to, čo Boh robí. Vo veršoch 4 a 5 on zachraňuje, on spasí, on dáva milosť. Sú tu štyri vetičky radosti, v ktorých sú bohatstva. Tým zakončím. Prvá vetička je začiatok 4. verša. Pre jeho veľkú lásku k nám. Počujete to? Ak spoznávaš nie svoje handry, hneď ti Boh šepka do druhého ucha. Pre svoju veľkú lásku k tebe. Boh nás miluje. Boh mňa miluje. Boh teba miluje. Počuli sme, že sme objektom hnevu. Boh sa na nás hnieva kvôli hriechu, ale Boh nás tiež miluje. A je pravda, že Boh aj miluje, aj nenávidí hriešnika. Vidíte v jeho milosti a v láske, že prichádza k vám dnes a zachraňuje nás. Je to láska, ktorá pochádza od večnosti. V prvej kapitole sme videli, od večnosti si vás zamiloval. Už vo večnosti. Vybral si nás v Kristovi pred založením sveta. Boh ma miloval predtým, ako som bol utvorený. Boh ťa miloval skôr, ak si bol utvorený. On ma miluje teraz. On ťa miluje teraz. Zachránil ťa a je vedený láskou cez Ježiša ku tebe. Počujeme to? Je Boh vedený láskou ku nás, Ježišovi Kristovi. Ku nám. To je prvá veta. Boh ťa miluje. Druhá veta je, že máme Boha, ktorý je bohatý v milosti. Abramovič je bohatý, Bill Gates je bohatý, majú toľko peňazí, že môžu kúpiť futbalové družstvo, financujú charity a neviem čo všetko. Ale Boh je napísané, je plný milosti. To slovo znamená, že už väčšia plnosť ani neexistuje, že to prekypuje. Taký je Boh voči tebe dnes a voči mne a voči našmu zboru. Prekypujúci milosťou. plný súcitu pre slabých. A my sme bez Krista slabí. Náš Boh, ktorý je bohatý v milosti, ťa dnes stretáva s milosťou. Uchvatné. A dáva ti klenoty. O tých budem rozprávať na budúce. Po tretie, oživuje nás Kristovi. Aj keď sme boli mŕtvi v presúveniach, v mnohých zápasoch, keď to bolo zúfale, bez nadeje, boli sme väzni, boli sme objektom hnevu, v Kristovi ti dáva život Duchu Svätému. Ak stagnuješ, Boh ti dáva dnes v Duchu Svätom život. Moc toho, čo Ježiš Kristus vydobil na kríži. Nás oživuje cez svojho ducha, cez jeho slovo, cez jeho život, kríž, jeho skriesenie, cez znovuzrodenie ducha. Vďaka Kristovi sa tvoje hriechy a moje hriechy, moja minulosť, tvoja minulosť vyriešili. Kristus vzal na seba hnev, ktorý sme si zaslúžili. A bola nám daná spravodlivosť. Posledná vetička je, že ste milosťou zachránení a je to nezaslúžená náklonnosť. Boli sme zachránení od jeho hnevu, od pekla, aby sme žili už teraz po pravici Boha. Vidíte handry? Vidíte zmetok? Zavrhnutie hriech, z ktorého boli veriaci zachránení Bohom? Miluje vás Boh. Je bohatý milosti a je plný odpustenia dnes. V Kristovi prišiel a nás zachránil. Zaoberal sa nami. On je pánom a nie my. Ak ešte nie si Boží, dúfam, že vidíš dve veci, ktoré sú možno prekvapujúce. Prvá je, že si myslel, že to, čo v sebe máš a nesieš, je ťažké a zlé. Ale dnes si možno počul, že je to ešte horšie, ak si myslíš. Kráčaš v riechu a v prestúpeniach a si predmetom hnevu Boha. Ale druhá prekvapujúca veta je, že východisko je v Ježišovi Kristovi a milosti. Nie je to snaha byť dobrý. Nemôže sa stať, že odídeš a pokúsiš sa polepšiť. Čo potrebuješ, je odpustenie od Boha. Božú milosť. Potrebuješ a musíš byť obnovený v Kristovi a mať odpustenie od Neho, aby si začal vidieť klenoty, ktoré si dostal. Keď sa obrátime k tomu veľkému Bohu teraz a poprosíme Ho, aby mal milosť pre nás a dal nový život a dal moc do nášho duchovného rastu, tak On to urobí. My nie sme cirkvou a nechceme byť zborom ľudí zážitkov, ktorí sú nadchnutí, ale ktorí cez 10 ročia idú verne v Duchu Svätom, v milosti Ježiša Krista v moci. Môžeme odísť s odpustením od Ježiša Krista a prijatím do Božej rodiny. To je prvé, čo Pavol učil. Ťažká pravda o nás a obrovská pravda o Kristovi. Amen. Postaneme k modlitbám. Kto máte na srdci modlitbu, môžete sa modliť.